ปัญหาภาวนาแล้วก็จิตฟุ้งซ่าน
คนปัญญามากภาวนาไงก็ฟุ้งซ่านคือการปฏิบัติเนี่ยเราควรจะทำความเข้าใจก่อนที่จะลงมือปฏิบัติการสิ่งที่พวกเราคุ้นเคยมากก็คือการทำสมาธิส่วนเรื่องการเจริญสติที่เราไม่คุ้นเคยเพราะว่าการทำสมาธิเนี่ยมีมาตลอดไม่เคยเว้นในสังสารวัฏที่ยาวนานเราจะคุ้นเคยนานๆถึงจะเกิดพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งขึ้นมาสอนเรื่องการเจริญสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นบางครั้งทั้งแสนกับไม่มีพระพุทธเจ้าสิ่งที่พวกเราฝึกฝนคุ้นเคยมากมันจึงกลายเป็นเรื่องสมาธิแม้แต่เราจะทำสตินะพอลงมือทำสักพักเดียวกลายเป็นการเพ่งกลายเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นเราต้องแยกให้ออกนั่งให้สบายนะธรรมะมันก็ยุ่งแล้วนั่งให้สบายสบายเราต้องแยกให้ออกว่าอะไรคือสมถะอะไรเป็นวิปัสสนานี่การเจริญสติเนี่ยท่านแยกไว้สองกลุ่มสองจริตสมถะเนี่ยท่านแยกไว้หกจริตอย่างราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตวิตกจริตพุทธิจริตศรัทธาจริตมีหกอันดังนั้นสำหรับเลือกที่จะทำสมถะว่าสมถะอะไรเหมาะกับเราแต่ว่าวิปัสสนาเนี่ยมีสองจริตเท่านั้นท่านเรียกว่าตัณหาจริตคืออย่างเรารักความสุขรักความสบายรักความสวยความงามนี่เรียกตัณหาจริตท่านสอนว่าพวกที่เป็นตัณหาจริตเนี่ยเหมาะกับการเจริญกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเพราะมันจัดการโดยตรงกับตัณหาจริตอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกชอบคิดส่วนใหญ่พวกปัญญาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นทิฏฐิจริตชอบคิดท่านบอกว่าเหมาะกับจิตตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนาเพราะเป็นธรรมะที่ละเอียดเหมาะกับพวกชอบคิดนี่ท่านยังสอนต่ออีกบอกว่าถ้าจะทำกายเวทนาให้ได้ผลดีต้องทำสมถะก่อนนะมันเหมาะกับสมถะยานนี้งั้นเราต้องทำฌานทำอะไรพวกนี้ให้ได้นะถ้าคนไหนทำฌานไม่ได้ทำยังไงก็จิตไม่รวมเนี่ยต้องเดินวิปัสสนาคือใช้อีกสายหนึ่งที่เรียกว่าวิปัสสนาญาณิกวิปัสสนาญาณิกเนี่ยใช้กับพวกดูจิตแล้วก็ธรรมานุปัสสนาบางทีครูบาอาจารย์บางท่านท่านจะสอนกลับกันแต่ว่าในตำรับตำราทั้งหลายเนี่ยใช้ยันตรงกันมาตั้งแต่สมัยโน้นเลยนะตั้งแต่ถ้าแต่ปีจบไล่ลงมาในอัตถกถาเนี่ยจะบอกไว้ชัดว่าถ้าเราทำฌานไม่ได้เราต้องดูจิตเอากิเลสเกิดขึ้นต้องรู้เอาเลยแต่ครูบาอาจารย์พระป่าสังเกตไหมสมัยท่านเล่นกายกันก่อนท่านจะเล่นกายนี่ท่านเล่นฌานมาก่อนทำสมาธิกันนานเดี๋ยวหลวงปู่เทศน์นี่ติดสมาธิอยู่12-13ปีทำสมาธิจนชำนาญมากนี่ถ้าพวกเราไม่ชำนาญเรื่องสมาธินี่เล่นกายหลุดยากแทนที่เราจะมีสติระลึกรู้กายเราจะไปหลงเพ่งกายการเพ่งเป็นเรื่องของสมถะการระลึกรู้สักแต่ว่ารู้เป็นเรื่องของวิปัสสนาสองอย่างนี้จิตใจไม่เหมือนกันนะเราต้องหัดทำความเข้าใจให้ได้ว่าขณะนี้เราเพ่งอยู่หรือเปล่าส่วนใหญ่พวกเราเข้าวัดเนี่ยเราจะนั่งเพ่งหรอกทำไมเพ่งล่ะลงมือปฏิบัติทีไรก็เพ่งทุกทีเพราะเราเคยชินมาตลอดในสังสารวัฏไอ้ที่เราจะระลึกรู้สักแต่ระลึกรู้เนี่ยเราทำไม่เป็นใจของเราจะถลำลงไปเกาะอารมณ์นะถ้าใจลงไปเกาะอารมณ์อันเดียวได้ไปนิ่งไปสงบเราก็พอใจละบอกวันนี้ปฏิบัติดีวันไหนจิตไม่รวมนะจิตไม่สงบแต่ว่าวันนี้ไม่ดีเพราะไม่สงบแต่ถ้าเป็นวิปัสสนาจะไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยจิตสงบเรารู้ว่าสงบรู้ทันนะไม่หลงลงไปไม่ถลำไม่เคลิ้มต้องไม่เคลิ้มเด็ดขาดทำสมาธิเคลิ้มไม่ได้เคลิ้มไม่ใช่สมาธิพุทธ กระทั่งเข้าอัปปนาสมาธิก็เข้าด้วยความรู้สึกไม่ใช่สูญซึ่งความรู้สึกตัวไปมันจะเป็นพรหมลูกพักไม่ใช่สมาธิพุทธนี่เราลองมาหัดทำความเข้าใจเรื่องการเพ่งก่อนนะเพราะเราแต่ละคนนี้เพ่งชำนาญทุกคนถ้าลองดูพระพุทธรูปพร้อมๆกันนะทางนี้ไม่ต้องดูเดี๋ยวคอเคล็ดเนี่ยทางด้านนี้ลองดูไปตั้งใจดูพระพุทธรูปนะสังเกตไหมว่าขณะนี้ใจของเราไปอยู่ที่พระพอจะสังเกตออกไหมใจเราเคลื่อนไปเคลื่อนไปอยู่ที่พระแล้วรับพอเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าการเพ่งนะการเพ่งนี้ให้ความสงบเท่านั้นจะไม่เกิดปัญญานะลองมาใหม่กลับมาอยู่กับตัวเองมารู้สึกตัวเอาหัวไม่มือมาแล้วเพ่งใส่หัวไม่มือตัวเองต้องซ้อมนิดหน่อยเดี๋ยวเข้าใจแล้วเพ่งเลยลองเลยเพ่งเลยเพ่งหัวในแม่มือตัวเองนะเอาแล้วทั้ง8ท่านเลยจิตไปอยู่ที่หัวแม่มือแล้วดูออกไหมจิตไหลไปอยู่ที่หัวแม่มือเนี่ยสังเกตออกไหมอันนี้คือสมถะนะพอละนะถ้าเมื่อไรเราลงมือปฏิบัติธรรมแล้วจิตเราเป็นแบบนี้ต้องทราบเลยว่านั่นสมถะละนะจะเพ่งลมหายใจจิตก็ไหลไปอยู่ที่ลมหายใจจะเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เท้านะจะดูท้องพองท้องยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องมีแต่เรื่องที่จิตไหลไปไหลไปคำว่าจิตมันไหลไปมันเคลื่อนไปนั้นแสดงว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นคือจิตไม่มีสัมมาสมาธิแต่มีมิจฉาสมาธิสมาธิออกนอกสังเกตไหมสมาธิไปอยู่ที่พระสมาธิไปอยู่ที่นิ้วอ่านหนังสือสมาธิอยู่ที่หนังสือขับรถสมาธิอยู่ที่ถนนสิ่งเหล่านั้นใช้สำหรับดำรงชีวิตแต่สัมมาสมาธิที่จะใช้เจริญวิปัสสนาเจริญสติคือความรู้สึกตัวใจไม่ถลำลงไปไม่หลงลงไปเวลาเรารู้อารมณ์เนี่ยใจจะต้องไม่ถลำลงไปที่อารมณ์การถลำลงไปของใจเนี่ยถลำไปได้6ช่องทางถลำไปทางตาอย่างเมื่อกี้เราถลำไปที่พระพุทธรูปเนี่ยเราส่งใจออกไปทางตาเราเพ่งหัวแม่มือเนี่ยเราส่งใจไปทางตาเหมือนกันแต่เวลาเรานั่งคิดเราส่งใจไปทางใจทางความคิดเราหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นเองหน้าที่ของผู้ปฏิบัติไม่ใช่เอาสติที่ออกทางทวารใดๆทั้งสิ้นแต่มีหน้าที่รู้ทันตอนนี้จิตหนีไปทางทวารไหนรู้ทันมันอย่างตอนนี้จิตหนีไปทางความคิดทราบไหมหนีไปในโลกของความคิดนะไปปรุงแต่งไปสร้างภพสร้างชาติไปเกาะอารมณ์ที่ดีก็เป็นภพที่ดีไปเกาะอารมณ์ร้ายก็เป็นภพที่ร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยภพชาติเนี่ยหมุนเวียนเกิดขึ้นในใจเราตลอดเวลาด้วยการที่จิตเนี่ยส่งออกนอกบางทีก็ส่งเข้าข้างในนะแต่ถือว่าออกถือว่าส่งออกทั้งนั้นนะออกนอกออกในก็คือออกไปจากความรู้สึกตัวออกไปจากความตั้งมั่นใจเราไม่ตั้งมั่นอย่างขณะที่เราตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยเราฟังแล้วเราก็ต้องคิดตามสังเกตไหมกระบวนการที่เราทำงานตอนนี้ก็คือฟังแล้วเราคิดตามวิธีฟังหาความรู้ในทางโลกก็ต้องหาอย่างนี้นะการฟังอาตมาตอนนี้เป็นฟังในเชิงปริยัติก็ต้องฟังแบบนี้คือฟังแล้วคิดไปนะแต่ถ้าจะฟังธรรมะในเชิงปฏิบัติเราจะรู้ว่าเสียงกระทบหูแล้วใจเราคิดตามเรารู้ว่าใจของเราหนีไปอยู่ในความคิดรู้ทันจิตตัวเองที่มันหนีไปอยู่ในโลกของความคิดถ้าเรารู้ทันจิตใจของตนเองได้เมื่อไหร่เนี่ยเราจะเริ่มได้แก่นสารของการปฏิบัติลำพังการนั่งทำสมาธิการนั่งเพ่งยังไม่ใช่แก่นสารของการปฏิบัติหลวงปู่เทศรู้จักท่านไหมนะรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้ต้องรู้จักหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศสอนบอกว่าคิดผ ิจารณากายว่าตกกระโปรงเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะซึ่งเราชอบนึกว่าวิปัสสนาหลวงปู่เทศบอกนั่นคือสมถะเพื่อแก้กามฉันทะนิวรณ์คิดเรื่องกายนี่เน่าเปื่อยตกกระโปรงนี่เป็นสมถะไม่ใช่วิปัสสนาคิดว่าอีกหน่อยเราก็ตายเขาก็ตายคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายทำมรณสติคิดถึงความตายทั้งวันเลยก็เพื่อแก้อาการของจิตอย่างใจของเราอาฆาตคนมากก็คิดว่าอีกหน่อยก็ตายอะไรนี้ก็หายอาฆาตการแก้นั้นก็คือการทำสมถะนั่นเองสมถะเนี่ยจะแก้จิตที่ไม่ดีให้มันดีให้มันสงบนะการคิดว่าร่างกายนี้เป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเป็นขันเป็นรูปขันการพิจารณาการคิดถึงธาตุสี่ขันห้าหลวงปู่เทศก็ยืนยันอีกว่าเป็นสมถะแล้วท่านสอนบอกว่าประโยคสุดท้ายท่านตบท้ายท่านบอกว่าเมื่อใดผู้ปฏิบัติเนี่ยเข้าถึงจิตถึงใจตนเองถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติเข้าถึงจิตถึงใจตนเองเนี่ยมีคำว่าจิตกับใจในนิยามของท่านเนี่ยจิตคือตัวที่มันวิ่งไปเสวยอารมณ์อย่างเมื่อกี้ถ้าเรารู้ว่าจิตของเราไปอยู่ที่พระนี่เรียกว่าเราเข้าไปรู้ทันจิตของเราแล้วนะทันทีที่รู้ทันแล้วใจเราตั้งมั่นขึ้นมาอันนี้ท่านเรียกว่าใจคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้จิตใจตั้งมั่นแต่ถ้าจิตเคลื่อนเข้าไปทางทวารทั้ง6นะแล้วลืมไปเลยไม่รู้เท่าทันอันนี้เรียกหลงใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าเคลื่อนไปทางตาเรารู้ทันเคลื่อนไปทางหูเคลื่อนไปในโลกของความคิดเรารู้ทันนี้ท่านเรียกว่าจิตท่านบอกถ้าใครสามารถเห็นจิตเห็นใจตนเองอย่างนี้ได้จึงจะเริ่มได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้าเราไม่สามารถจะเห็นเข้ามาจนถึงจิตถึงใจตนเองแล้วเรายังไม่ได้แก่นสารเราได้ผิวของการปฏิบัติโดยเฉพาะการทำความสงบนะหลวงปู่เทศน์เป็นพระที่เชี่ยวชาญเรื่องความสงบมากนะเพราะว่าท่านติดสมถะอยู่10 กว่าปีนะท่านถึงสรุปออกมาได้อย่างห้าวหาญมากเลยว่าคิดเจรณาทีไรนะเป็นสมถะทำให้สงบตอนนั้นแหละต่อเมื่อไรรู้ทันจิตใจตนเองจิตหนีไปทางตาหูจมูกลิ้นกายหนีไปในโลกของความคิดรู้ทันมันพอรู้ทันมันก็ไม่หนีมันก็หยุดอยู่ที่ความรู้สึกตัวท่านเรียกว่าใจอยู่กับความรู้สึกเป็นกลางๆแล้วท่านก็สรุปบอกว่าผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงทำไมเข้ามาอยู่ที่ความเป็นกลางแล้วพ้นจากทุกข์เพราะความทุกข์เกิดจากจิตนี่แหละทยานออกไปยึดอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเรารู้ทันแล้วเขาจะไม่ทยานแต่ไม่ได้ไปนั่งห้ามนั่งบังคับนะเราแค่รู้ทันนะอันนี้เรียนปริยัติอย่างนี้ต่อไปนี้จะเรียนปฏิบัติละเรียนปฏิบัติเราเรียนยังไงก็เรียนรู้ทันจิตรู้ทันใจตนเองนั่นเองนี่บางท่านก็ยังลังเลใจว่าเอ๊ะแล้วทำไมฟังครูบาอาจารย์มากมายสอนให้รู้เรื่องกายใช่ไหมทำไมจะมาพูดเรื่องจิตเรื่องใจจะขัดแย้งกันไหมจริงๆแล้วไม่ได้ขัดแย้งกันหลวงปู่มั่นท่านสอนบอกว่ารู้กายเพื่อจะรู้จิตรู้จิตก็เพื่อจะรู้จิตอันนี้ถ้าท่านไหนมี MP3 ของหลวงปู่สุวัฒน์นะจะมีเทศอยู่กันหนึ่งเรื่องสติที่เทศที่เมืองนอกท่านจะเล่าให้ฟังแต่ท่านจะเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่มั่นสอนท่านมาบอกรู้กายไม่ได้ก็รู้จิตรู้จิตไม่ได้ให้รู้กายไม่ใช่ต้องรู้อันใดหนึ่งนะไม่ใช่ว่าทางมีทางเดียวแล้วก็ท่านก็บอกหลวงปู่มั่นสอนบอกรู้กายเพื่อจะมารู้ทันใจตัวเองนั่นเองจิตใจของเรานี่แหละเป็นคนทุกข์จิตใจนี่แหละเป็นคนพ้นทุกข์ไม่ใช่กายพ้นทุกข์ไม่ใช่กายเป็นทุกข์อย่างนั้นนี่ถ้าบางคนอินทรีย์แก่กล้าไม่พอก็ไปเริ่มที่กายก่อนกายเป็นบ้านของจิตทำไมเริ่มที่กายกายเป็นบ้านของจิตยังอยากเห็นพี่แหม่มไม่รู้จะไปหาที่ไหนไปเฝ้าหน้าบ้านไปเฝ้าหน้าบ้านเขาเดี๋ยวก็เจอเขาเราอยากรู้จักจิตของเราเรามาเฝ้าอยู่ที่กายเดี๋ยวก็เจอจิตเห็นไหมมันเจอได้ยังไงอย่างสูงเรานั่งนั่งให้สบายนะนั่ง นั่งสักพักหนึ่งเริ่มเมื่อยนะเมื่อยเป็นเวทนาเมื่อยไม่ใช่กายแล้วเวทนานี้เป็นนามธรรมนะเริ่มเข้ามาใกล้จิตแล้วพอเมื่อยมากๆชักจะหงุดหงิดนะหงุดหงิดนี่เป็นจิตตานุปัสสนานะจิตใจเกิดโทสะหงุดหงิดเราเห็นความหงุดหงิดที่จิตใจของเรานี่ขยับเข้ามาใกล้จิตขึ้นต่อมาเราเห็นอีกว่าพอความหงุดหงิดเกิดขึ้นเนี่ยเราอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถความอยากเนี่ยอยู่ในอริยสัจเป็นตัณหาอันนี้เราเข้ามาเห็นตัวความอยากได้นี่เรียกว่าเราเข้ามาถึงธรรมานุปัสสนาแล้วเพราะฉะนั้นกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยไม่ใช่เราต้องไปตรึงไว้อันใดหนึ่งหรอกจิตไปรู้อะไรก็รู้ว่านั้นแหละสติระลึกรู้อะไรก็รู้ว่านั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเราระลึกรู้ได้ทั้งนั้นแหละนั่งอยู่เมื่อยทราบไหมเมื่อยแล้วอยากเปลี่ยนอิริยาบถทราบไหมเมื่อยแล้วหงุดหงิดทราบไหมทราบทั้งนั้นแหละเพราะงั้นไม่ใช่ว่ายากเย็นอะไรนี่การที่เราทราบว่าใจของเราวิ่งไปยึดอารมณ์แล้วความทุกข์เกิดขึ้นมานี่คือการเห็นอริยสัจการปฏิบัติธรรมจะต้องเข้ามาให้ถึงจุดนี้ให้ได้ถ้าเราปฏิบัติออกไปจากเรื่องอริยสัจเราไม่เข้าใจธรรมะจิตของเราเนี่ยจะหลงไปเกาะอารมณ์เป็นระยะระยะนะเพราะงั้นท่านจะมีศัพท์อยู่กลุ่มหนึ่งเรื่องมนุษย์ชนิดต่างๆเคยได้ยินไหมมนุษย์เทโวเป็นมนุษย์เทวดายามใดจิตใจมีความสุขมีความเบิกบานเรียกมนุษย์เทโวยามใดจิตใจมีความโลภเป็นมนุษย์เปโตมนุษย์เปรตยามใดเป็นทุกข์หงุดหงิดขัดข้องใจเป็นมนุษย์นรกมนุษย์นิรโยยามใดนั่งเหม่อนั่งเผลอนั่งใจลอยเป็นมนุษย์เดรัจฉานมนุษย์ติรัจฉานโหทำไมเราเสวยภพภูมิต่างๆทั้งๆที่กายเราเป็นมนุษย์เราเสวยเป็นขณะขณะตอนนี้ใครทราบบ้างว่าตนเองกำลังเสวยภพอะไรสังเกตออกไหมมีความสุขมีความเบิกบานเป็นภพเทวดานั่งเมอนั่งเผลอเป็นภพสัตว์ภพของสัตว์เดรัจฉานหงุดหงิดนี่เป็นยักษ์เป็นมารหรือว่าเป็นภพนรกภพอสุรกายพวกนี้เป็นพวกโทสะอยากโน่นอยากนี่มีความโลภขึ้นมาเป็นมนุษย์เปรตเพราะงั้นเราสังเกตใจของเรานะเฝ้าสังเกตไหมเราเป็นตัวอะไรมากๆเวลาตายไปเราก็เป็นตัวนั้นแหละเพราะอะไรเพราะเราทำอาจินกรรมเราทำกรรมที่ซ้ำงั้นที่สำคัญที่สุดเลยอย่าใจลอยอันตรายสุดขีดใจลอยใจลอยเมอเผลอเป็นพบของสัตว์เดรัจฉานเราอย่าไปทำอาจินกรรมใจลอยนะเอาอาจินกรรมเบิกบานไว้รู้เนื้อรู้ตัวไว้เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์รู้สึกตัวเห็นไหมสังเกตไหมพอเรารู้สึกตัวเนี่ยมันรู้สึกชัดเจนแจ่มใสมันตื่นนะจิตเวลาหลงไปในโลกของความคิดมันหลับเหมือนฝันไปนะฝันไปแล้วคราวนี้ก็แล้วแต่แล้วฝันเรื่องดีเรื่องโลภก็เป็นเปรตฝันเรื่องไม่ดีก็ลงนรกนะเรากำลังจองบ้านจัดสรรไว้สังเกตตัวเราเองเนี่ยเราจะรู้ได้เลยหรือว่าเราจะไปภูมิไหนมีโอกาสสูงถ้าเราสะสมอาจินกรรมใจลอยทั้งวันเลยเตรียมตัวนะไปเป็นสัตว์เป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรเงี้ยแล้วแต่กรรมย่อยๆจะจำแนกหมกมุ่นในกามแล้วก็ใจลอยก็ไปเป็นหมาอะไรเงี้ยหวงข้าวหวงของไปเตรียมไปเป็นหนูเป็นงูเป็นอะไรงั้นไปงั้นเราเคยสังเกตนะในขณะจิตเนี้ยเราเป็นตัวอะไรรู้ให้ทันเป็นมนุษย์จริงๆไหมหรือเป็นเทวดาหรือเป็นเปรตอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกในนี้ไม่มีสัตว์นรกขณะจิตนี้นะ ต่อไปเราเอากระดาษไว้อันนะแล้วเขียนไว้เลยเขียนภูมิเหล่านี้ไว้นะแล้วติ๊ก นึกได้นะนึกได้เรารู้แล้วพลิกเว้นเลยเสร็จแล้วเราจะรู้เลยว่าเราเตรียมจองอะไรไว้แล้วนะ
ไม่ต
้
องถาม
ใครนะเป็นการเล่นเกมที่ไม่รู้สนุกหรือว่าโหดนะรักนี่กับเมตตานี่มันต่างกันถ้าเมตตาเป็นกุศลถ้ารักนี่หวงแหนผูกพันส่วนใหญ่จะเป็นราคะมากกว่าเมตตาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่มันมีกรรมอยู่เราพูดเรื่องกรรมนิดหนึ่งก็แล้วกันกรรมเนี่ยมันมี4ตัวนะตัวที่1เรียกว่าคลุกรรมกรรมหนักอย่างถ้าเราบรรลุมรรคผลได้เนี่ยกำหนักตัวนี้ให้ผลก่อนหมายถึงว่าตายแล้วยังไงก็ไม่ไปอบายถ้าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่นี่กำหนักถ้าตายตอนตายนี่ตัวนี้จะให้ผลก่อนแต่ถ้าเราไม่มีกำหนักเนี่ยกรรมที่ทำบ่อยๆอาจินตกรรมที่บอกให้นั่งติ๊กลองดูเนี่ยตัวนี้จะให้ผลมีกรรมแทรกซ้อนอีกตัวหนึ่งเขาเรียกอาสันนกรรมคือกรรมแรงๆที่ทำตอนใกล้ตายเช่นกำลังเจ็บหนักเลยแล้วเกิดอยากทำบุญขึ้นมาอย่างกระทันหันหรือกำลังมาทำบุญจิตใจกำลังเป็นบุญลดความโกรธก็ให้ยังเป็นบุญอยู่เนี่ยเป็นทั้งที่ปกติเป็นคนใจคอโหดร้ายแต่ตอนนั้นใจเป็นบุญอย่างนี้เขาเรียกว่าอาสันนกรรมตัวนี้ให้ผลก่อนกรรมอีกชนิดหนึ่งกรรมกระท่องกับแท่งเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังนะงั้นตัวที่ให้ผลเราเนี่ยจะเป็นอาสนกรรมกับอาจินกรรมกรรมที่ทำบ่อยๆก็ทำรุนแรงในขณะที่เรารักสัตว์เนี่ยถ้าเราขณะนั้นเกิดหวงแหนเกิดผูกพันนะตายไปเราไม่ได้ไปเป็นสัตว์ตัวนั้นเราไปเป็นเปรตเป็นเปรตที่คอยเฝ้าสัตว์ตัวนั้นวิธีเพราะว่าจิตมีโลภะแต่ถ้าเวลาเราจะตายแล้วเราเกิดนิมิตรักหมามากเกิดนิมิตเห็นนะเราก็เตรียมไปเลยตัวนี้เป็นอาสันกรรมมาให้ผลเราแล้วงั้นอย่าไปรักมันมากนะจริงๆแล้วจิตใจของเราเนี่ยละเอียดอ่อนไหวมากกุศลจิตเนี่ยพร้อมจะพลิกให้เป็นอกุศลจิตเสมอนะยกตัวอย่างอย่างถ้าเรามีลูกมีหลานนะเราห่วงใยเขามีความกรุณากลัวเขาจะเป็นทุกข์คอยเตือนเขาเกินนั่นเกินนี้ไม่ฟังเราจะโกรธความกรุณาเนี่ยพร้อมจะพลิกเป็นโทสะเสมอความเมตตาโพรักสัตว์เมตตาสัตว์พร้อมที่จะพลิกเป็นราคะเพราะงั้นจิตใจเนี่ยมันพร้อมที่จะพลิกเป็นอกุศลได้ก็ต้องระวังนิดนึงมีกรรมอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าเป็นกรรมที่ตอนกระทำเนี่ยองค์ประกอบไม่ครบไม่สมบูรณ์เช่นขณะเราจะไปทำฐานสมมติบางคนนี่เกิดศรัทธารุนแรงมากเลยขายบ้านหรือไปกู้เงินมา20ล้านจะไปทำฐานถวายพระถวายวัดมาถวายเสร็จแล้วแหมอิ่มเอิบมากตอนถวายนี่คนเห็นเยอะแยะเหมือนภูมิใจอิ่มกลับบ้านแล้วกลุ้มใจแล้วกุศลนี่ไม่ถึงพร้อมในเวลาทั้งสามก่อนทำระหว่างทำหลังทำเริ่มกับท่องกับแท่งนะโทสะเข้าแทรกพอโทสะเข้าแทรกเนี่ยกรรมกุศลตัวนี้จะเจือด้วยอกุศลเวลาเราตายแล้วถ้าเกิดไอ้ตัวนี้ให้ผลนะเราจะเกิดเป็นคนที่พิการเพราะว่าทำกุศลแล้วก็ท่องกับแท่งสมมติว่าเราเอาไปทำบุญ20ล้านต่อมาเราไอ้กุศลนี้ส่งผลให้เราได้เกิดเป็นคนพิการอีกคนนึงเขาไม่ได้ทำสักบาทเลยเขาเห็นเราทำ20ล้านก็อนุโมทนาเขานึกถึงทีไรเขาอนุโมทนาทุกทีเลยคนนี้ขึ้นสวรรค์ได้เพราะงั้นต้องระมัดระวังนะทำบุญอย่าไปทำแบบคลุ้มคลั่งนะทำแล้วเดือดร้อนทีหลังอะไรนี้อย่าไปทำอย่างนั้นเราจะถูกหลอกบอกว่าทำเยอะได้เยอะไม่จริงพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ข้าพเจ้าสอนเพราะข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์เราไม่พูดถึงสำนักต่างๆนะเนี่ยเราเอาหลักเอาเกณฑ์นะพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ กรรมที่ทำกับพร่องกับแต่งเนี่ยถ้าไม่มีกรรมอื่นให้ผลแล้วมันจะให้ผลงั้นเราต้องรู้จักการทำบุญตอนนี้เป็นตัวอะไรเห็นไหมเราเริ่มรู้แล้วเห็นไหมไม่ยากเห็นไหมไม่ยากเลยในการที่เราจะรู้ตัวเองอ่ะบางคนบอกอู้ยากดูจิตทำไม่ได้การดูจิตยากเหลือเกินอันนี้มันเป็นวิธีเรียนที่ทรงไปทรงมาที่สุดเลยเราจะเป็นตัวอะไรเรารู้ล่วงหน้าด้วยซ้ำไปอย่าลืมนะเอากระดาษมาใบหนึ่งนะนึกขึ้นได้แล้วใส่เลยแต่อย่างยุติธรรมนะนั้นเราจะพบว่าจริงๆเราจะไปไหนไปไหนล่ะตอนนี้ทราบไหมนะคิดเนี่ยแหละก็คือความเผลอนั่นเองการที่เราไหลไปอยู่ในโลกของความคิดท่านเรียกว่าอุทธัจจะความฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านเป็นโมหะโมหะนำไปสู่การเป็นสัตว์เดรัจฉานนะแม้ยุติธรรมมากเลยกรรมนี่ไม่คอร์รัปชันเป็นไงหนีกันไปเรียบเลยเห็นไหมจองอีกแล้วเห็นไหมไปลงชื่ออีกแล้วพอจะดูออกหรือยังเห็นไหมไม่ยากนะเพราะฉะนั้นเรื่องการจะเจริญสติเนี่ยคือการที่เราเฝ้ารู้สภาวะธรรมที่กำลังปรากฏในปัจจุบันนะสิ่งใดกำลังปรากฏขึ้นมาเช่นเราหลงไปแล้วมันปรากฏความหลงเรารู้ตัวขึ้นมาก็เกิดความรู้ตัวนั้นมีหน้าที่รู้ทันปัจจุบันไปเรื่อยๆอะไรปรากฏในปัจจุบันรู้ไปเรื่อยๆนะไม่ใช่การน้อมใจเข้าไปสู่ความนิ่งๆว่างๆการน้อมใจเข้าไปนั้นได้แต่ความสุขได้แต่ความสงบไม่เกิดปัญญาเป็นไงไปจองอะไรอีกแล้วทราบไหมจองอย่างเก่าเลยเนื้อนะไปจองอย่างเก่าเห็นไหมตรงนี้รู้สึกตัวเห็นไหมตรงนี้เป็นเลิศมนุษย์จุดนี้คือจุดที่เลิศของมนุษย์เลยนะจุดของมนุษย์ซึ่งสมบูรณ์ที่สุดละสังเกตไหมจิตนี้มีศีลครบบริบูรณ์จิตเป็นปกติจิตเป็นธรรมดาจิตไม่ถูกกิเลสห่อหุ้มนี่คือศีลจิตใจตั้งมั่นไม่ได้หลงไม่ได้ไหลไปนั่นคือสมาธิจิตใจรู้เท่าทันอะไรเกิดขึ้นรู้ทันหมดเลยนั่นคือตัวปัญญาศีลสมาธิปัญญารวมลงที่จุดเดียวกันในขณะจิตที่รู้ตัวนั่นแหละตอนนี้เผลอละตอนนี้คิดละเห็นไหมหนีไปเพราะงั้นการหนีไปนี้ห้ามไม่ได้นะเรามีหน้าที่หนีไปแล้วก็รู้ให้ไหวขึ้นไหวขึ้นเขาจะหนีทั้งวันแหละเพราะคนในโลกนี้พื้นฐานของจิตใจของสัตว์โลกทั้งหมดเลยก็คืออวิชชาคือโมหะนั่นเองคือความหลงนั่นเองเพราะฉะนั้นพอเผลอตัวปั๊บจะหลงพอหลงแล้วก็จะไปคิดดีบ้างคิดร้ายบ้างคิดดีมีความสุขคิดร้ายมีความทุกข์นั้นก็จะไปเกิดในภพภูมิต่างๆงั้นเราถ้าเรารู้สึกตัวไว้เราก็ไม่เกิดเห็นไหมเราไปแล้วรู้ไหมหนีไปแล้วอย่าฝืนอยากฝืนมันเป็นยังไงรู้ทันเฉยๆนะไม่แทรกแซงรู้ตามความเป็นจริงคำว่ารู้ตามความเป็นจริงก็คือรู้อย่างที่มันเป็นรู้แล้วจบแค่นั้นไม่แทรกแซง
แล้วพอเราพยายามกำกับให้เขาไหลออกไป
ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่กำกับนะเรามีหน้าที่รู้ทันเท่านั้นมีหน้าที่รู้ทันไม่ใช่ไปบังคับไม่แก้ไขตรงนี้เราบางทีเข้าใจยากเพราะเราเคยชินที่จะแก้ไขเคยชินที่จะบังคับการบังคับการแก้ไขสังเกตไหมอะไรที่อยู่เบื้องหลังปัญหาและทิฏฐิเท่านั้นเองเช่นเราอยากดีเราไม่อยากร้ายหรือเราเห็นว่าอารมณ์ที่ดีนี่เป็นของดีกิเลสเป็นของชั่วนี่คือทิฏฐิคือความเห็นเราไม่ได้เห็นว่าธรรมะทั้งหลายเสมอกันทั้งกุศลทั้งอกุศลนั้นเป็นธรรมะที่เสมอภาคกัน ือเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันถ้าเมื่อไรจิตเรารู้ไม่ทันเราก็หลงเหมือนกันเพียงแต่ว่าหลงกุศลนั้นก็ไปพบที่ดีหลงอกุศลไปพบ